Máls, hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég segi nú, eins og ég sagði við annan háttvirtan þingmann hérna, að menn skyldu kannski bara fara varlega í að túlka það sem þið lesa hér í fjölmiðlum, þanga til að menn hafa lokið vinnu við samkomulega á höfuðborgarsvæðinu, undirritað það og kynnt, þá getum við tekið málefnalega umræðu um staðreyndir málsins, en ekki einhver upphlaup úr einhverjum fjölmiðlum sem er að reyna að stela einhverja athygli á röngum forsendum. Ég er sammála háttvirtum þingmanni að eitthvað eitt bjargar ekki neinu. Borgarlínan ein bjargar ekki umferðateppu og lausnum allra á svæðinu. Einhver 2-3 mislag gatnamót myndi heldur ekki bjarga öllum hérna, lausnum sem að þarf að leysa hér á höfuðborgarsvæðinu og fleiri gangandi einn hérna hjólastígur eða göngustígur myndi heldur ekki gera það. Það er einmitt það sem við erum að gera. Við erum að taka þetta allt saman í heildsinni og horfa á þetta í heildsinni. Og síðan þarf auðvitað hvert sveitarfélag fyrir sig í raun og veru í framhaldinu og á sama tíma að tryggja það svolítið að þjónustan innan byggðakjarnar sem þú byrði í, hún sé öll þart fyrir hendi. En þú getir með fjölbreyttum ferðamátum, gangandi, hjólandi, strætó eða bíl, farið ferða þinna á þess að það sé nætt. Það eru enginn hér að tala um skattahækkanir, ekki nema háttvirtir þingmenn hafa hérna verið að tala um það. Við erum fyrst að tala um breytt umframmódel, húsanlega tekjumódel. Við erum að tala um að flýta framkvæmdum. Við erum að tala um að sjá hlutina fyrir okkur í stærra samhengi til lengri tíma sem lausnir fyrir alla. Alla sem búa á þessu svæði og öllu landinu. En ekki einhverjar einstakar lausnir. Því að það virkar ekki. Ég er sammála áttum þingmann að það.